Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақ интернетін дамытуға атсалысып жүрген мамандар интернет саласына заманға сай өзгерістер енгізуді ұсынады. Олардың айтуынша, мүмкіндігінше сайттардағы жаңалықтарды ғана емес, жалпы дизайнын өзгертіп отыруы қажет. Ал ресми жаңалықтар оқырмандар қызығушылығын арттыра бермейді. Сонымен қатар олар қазақ тілінде аударманы көбейтудің бір жолы ерікті аудармашылар сапалы әрі ұтымды аудармалар жасауы қажет деген пікір білдірді. Бұл жөнінде қазақша интернетті қолдаушылар Мінбер журналистерді қолдау орталығы мен Медиалаб медиакоммуникация орталығының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде мәлімдеді. Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтар, қазақша Википедия қолданушылар санын арттырудың бір жолы қазақ тілінде мақалаларды көбейту дейді.
Біздің басты мақсатымыз әлемдік деңгейде интеллектуалды контентті жинап, қоғамға ашық түрде жариялайтын интернет платформаны қазақ тілінде сөйлету және қазақ қоғамға жеткізу. Қазіргі кезде Википедияда жалпы 280 тілде жуық жазылған контент бар, оның жалпы саны 18 миллион мақаланы құрайды. Егер қазақ тілін алатын болсақ, осы орайда 1-2 айдың ішінде 38 мыңға жеттік. Яғни біздің жоспарымызға сай, яғни белгілі бір жоспар бойынша жылдың аяғына дейін біз 200 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни бұл қазақ тілді контентті жетілдіру мақсатында жасалып жатқан белгілі бір қадамдардың бірі.
Тимур Мұхтаров интернет қолданушы кез келген уақытта қазақ тіліндегі қалаған мақаланы тауып алатын болса, онда тек пайдаланушы ғана емес, ол мақаланы түзетуге де құқылы болады дейді. Оның айтуынша, кез келген адам мақаланы редакциялауға құқылы болғанымен, ондағы тілдік заңдылықтардың бұзылуына жол берілмейді. Ол бір мақаланың өзі қоғаммен бірге дайындалады дейді.
Кез келген нәрсені, мысалы, ағылшын тілінде, орыс тілінде іздейтін болсаңыздар, сіз бірінші кезекте Википедияға кіресіз. Мейлі ол белгілі бір сөздің анықтамасы болсын, құбылыс болсын, ғылыми заң болсын, оны білу үшін сол туралы ақпарат бойынша кіріп, мәліметті өшке орай, қазіргі кезде қазақ тілінде, егер мысалы сіз белгілі бір ақпарат алғыңыз келетін болса, Википедия сізді көмектесе алмайды. Өйткені контент жетек емес. Қазақ тілінде толтырылған мақалалардың саны әлі де жеткіліксіз. Сол себепті қазақ тілінде болашақта кез келген ақпаратты табу үшін үлкен құрал көмек ретінде Википедия болады деген өзіміздің сеніміміз бар. Википедияны жетік меңгерген, қазақ жазу методикасын жетік меңгерген, тіл жағынан сапалы контент жаза алатын адамға жалпы дауыс беру арқылы, яғни осы порталдың пайдаланушылары дауыс беріп, әкімшілік жүйесін сайлап береді. Бұл контентті, яғни тілді қорғаудың құралдарының бірі. Сонымен қатар, Википедияда редакциялық соғыс деген ұғым, яғни белгілі бір адам кіріп мақала жазатын болса, егер оның көзқарасы немесе стилистикасы сай келмесе, онда басқа бір адам Википедияны пайдаланушы сол мақалаға кіріп өзінің өзгерістерін енгізе алады. Бұл қоғаммен жасалатын нәрсе болғаннан кейін бір адамның қолынан шықпайтын дүние, яғни бір адамның жұмысын басқа бір адам тексеріп өңдей алады.
Алайда Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда түрлі даулы мәселелер туындауы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан ол жобаны іске асырар кезде ғалымдардың, тіл мамандарының да пікірі ескерілетінін айтады. Ол соңғы шешімді де солар қабылдайды деді. Сонымен қатар Тимур Мұхтаров қазақша Википедияны пайдаланушылар қатарын арттыру үшін әртүрлі шаралар жиі ұйымдастырылатынын алға тартты.
Міндетті түрде осы жобаны бастаған кезде біз тіл институты бар, одан кейін филология факультеттері бар, мамандары бар, профессорлар мен ғалымдармен біз ақылдасамыз. Кез келген мақала түгіл, әрбір сөзге, әріпке біз солардан пікір сұраймыз. Мұндай даулы мәселелер өте көп. Бұл мәселе әлі де ашық. Википедияның порталында қоғам тарапынан, Википедияның пайдаланушылары тарапынан әлі де талқыланып жатыр. Сол себепті Википедияның энтузиастарымен қоса біз бұл жобаға тіл мамандарын да, филологтарды, студенттерді, ғалымдарды, зерттеушілерді тартамыз. Олармен де тығыз жұмыстамыз қазір. Жас балалар бар, оқушылар бар, студенттер бар. Оларға бұл демеушілердің тарапынан беретін бір көмектің арқасында немесе бәйгенің жеңімпазына беретін сыйлық арқылы мотивациялар, яғни ынталандыру бұл кез келген жобаға әсіресе осы ортақ жобаға менің ойымша үлкен үлесін қосады. Қазірдің өзінде де байқау жариялағаннан кейін деген адамдар сол жобаға қатысқысы келіп атсалысып жатыр. Өздері туралы мәлімет жіберіп сол байқауға тіркелуді бастады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар, сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Ахметжанқызы. Интернет тұтынушылар интернетте жарияланған материалдардың сапасы нашар болатыны туралы түрлі пікірлер білдіріп жатады. Бұған қатысты Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда жарияланған материалдардың сапасы жоғары болуын қадағалауға алатынын айтты.
Ертең мысалы адам Википедияға кіріп, өзіне қажет мәліметті тапқанымен оның сапасы өте төмен дәрежеде болатын болса, әрине оның жұмысымызға нашар болатын баға береді деген анық сенімдеміз. Себебі сапа да біз үшін өте маңызды. Бұны біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі, яғни 10 жыл бойы пайдаланып жүрген, яғни осының арқасында адамдарды тартып, оларға белгілі мотивация жасап, ортақ бір үлкен платформа жасаудың бірден бір жолдарының бірі. Яғни әрбір адам өзі кіріп, қажетті мәліметін іздеп тауып алумен қатар, соған егер өзінің пікірі болатын болса, соны қосу мүмкіндігін пайдалану, бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі. Сол себепті осы принцип арқылы да ол қоғам үшін, интернет пайдаланатын адам үшін өте қызық.
Медиалаб медиа коммуникация орталығының құрылтайшысы Ербол Азамбек кез келген қазақша сайттар оқырмандармен жұмыс жасай бермейді деді. Оның айтуынша, ресми жаңалықтардан гөрі шоу-бизнестегі немесе әлеуметтік мәселелер интернет оқырмандарын көбірек қызықтырады.
Ол оқырмандарды зерттеу, оқырманмен жұмыс жоқ. Тек қана бір жақта ақпарат береді, ол оқырман оқып жатыр ма, таратып жатыр ма, ол шаруасы жоқ. Сондай жарнамалық мақсаттарда кейбір жұмыс тәсілдері қолданылады. Мысалы, қандай оқырманға қандай сала керек? Ол жаңағы IT, интернет, техника, технология, шоу-бизнес деген жаңалықтар дегенді қызықтырады, иә? Мысал үшін айтып өтейін, бұл қазақпаратта Қайрат Пендебовтің Юрмалада барып қатысқан туралы ақпарат берілді. Бізде ондай көбіне қазақпаратта жаңағы ақорда парламент деген сияқты жаңалықтар көбірек беріледі да, шоу бизнес бір жүздің ішінде біреу ғана кездесуі мүмкін. Сол Қайрат Пендебов туралы ақпаратта бір күнде 1400 адам кірген. Бір қысқа ғана ақпаратта Юрмалада Қайрат Пендебов ән айтып қатысып жатыр деген ақпаратта. Ал басқа ақпараттарға, басқа тақырыптарға ары кеткен кезде 400 адам кіреді. Сонда сұраныс қай жерде болып отыр? Яғни жаңағы шоу бизнес туралы тақырыптарда сұраныс бар деген сөз оқырмандар. Мәселен, ол википедиялық, энциклопедиялық мәліметтерді әрбір ақпарат агенттігі әрбір сайтта жүргізе алады. Мәселен, Қазақпарат агенттігінің сайтында Назарбаев туралы осы уақытқа шейін жиналған ақпараттар қоры бар, иә? Ол 100,000 ақпарат, 200,000 ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпараттардың негізінде президенттің өмірбаяны болмаса, осы тәуелсіздік алғаннан бері президент болып сайланғаннан бергі барған жерлері, жүрген сапары, сол туралы ақпараттарды, энциклопедиялық мәліметтерді жаңағы сайтта арнайы бет ретінде қалыптастырып, соған салып отырса, ол да жаңағы википедиялық, энциклопедиялық ақпараттардың дамуына көп-көп болуына көмектесетін.
Сонымен қатар Ербол Азамбек қазақша сайттар белгілі тақырыптағы мақалаларды топтастырып отыру қажет деген пікір білдірді. Ол көптеген сайттар белгілі дизайнмен ғана шектеліп қалады дейді. Оның сөзіне қарағанда барлығы ақшаға тәуелді болғандықтан заман талабына сай өзгерістерді біртіндеп болсын енгізу қажет.
Бұл өзгерістерді енгізу заман талабы, сондықтан қазірден бастап дайындалу керек. Неге дәл қазір енгізе алмаймын? Ақпарат агенттіктерінің көбіне қарсылық мүмкіндіктері жоқ. Мысалы, ең ірі Қазақпарат дегеннің өзі, мысалы, жабылуына болды, дәл қазір өте қиын жағдайда. Ал жекеменшік ақпарат агенттіктері, олар тек жарнамаға тәуелді, болмаса белгілі жаңағы инвесторлар, болмаса сол құрылтайшыларының қаржысына тәуелді болып отыр көп жағдайда. Сондықтан жаңағы айтып отырған ұсыныстарды біртіндеп кезең-кезеңімен енгізу керек. Ол үшін арнайы бір концепциясын жасап, соны жылдарға бөліп дамытып отырса, сосын журналистерге баса назар аудару керек, журналистерді оқытуға. Бізде өкінішке орай Қазақстанның ақпарат агенттігінің журналистер газетте істейтін журналист сервисімен айырмашылық жоқ. Тек қана мәтін жазуды біледі, электронды пошта арқылы ақпарат жазуды жіберуді ғана біледі. Олардың ішінде өзі интернет журналист бола тұрып, Mail.ru-ды сайт пен поштамен шатастырғандар бар, Mail.ru-ды сайт деп атайтын журналистер кезігеді. Болашақта ақпарат агенттігінің журналистері меніңше үш тілде болу керек, үш тілді журналист ретінде қалыптастыру керек, ол қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген болу керек, жаңа заманның технологияларын жақсы білетін болу керек. Сонда ғана ақпарат агенттіктерінің жұмысы дамып деп ойлаймын. Өкінішке орай дәл қазіргі кезде бізде Қазақстанда оны түсінетін ақпарат агенттігінің мықты менеджерлері жобалар жок, ошондуктан тосулуп туура келет нишан деп ойлойм.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун авиа толкунунда казак тилде интернетти дамытуудун жолдорун сунуп отурган мамандар пикирин тыңдап отурсуздар. Олар казак тилде расмий сайттар жаңылыктар менен гана шектелип калмай, ар түрлүү такырыптагы макалаларды, жаңылыктарды жарыялауды жана дизайнды өзгөртүп отурууну сунат. Сонун катар сапалуу аударма жасоо кажет деген пикир билдирди. Курметтүү тыңдарман, мен хабарымды шаңгылактандыруудан кийин жалгастыратын боламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикир таласка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Хабарымды ары карай жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лейла Ахметжан кызы. Ербол Азымбек дөңгөлөк үстөлдө айтылган пикирлер менен сунуштар өнөөмө тек кагаз жүзүндө калып коётун айта келе, казакша интернетти дамытуудун бир жолу интернет кезет деген клуб курууну сунду. Ол накты кеңеш беретин адам болмогондуктан сайт ашууда проблемалар туундаганын айтат. Сонун катар ол кандай да бир проблема туундаган убакытта казак тилде интернет мамандары бийлик өкүлдөрүнө биригип хат жазганы дурус болар эди деген пикир билдирди.
Бул клубдун максаты кандай болот? Бул сала мамандардын басын козгоп туруп, интернет саласынын дамууна акыл берет. Бул эми жай тараптар экологический экодон сыяктуу максат чыгат, бирок сонун жеке түшүндүрүп өтөйүн. Бул мисалы айына эки ирет клуб отурушун өткөзүү, анда жаңы сайттардын тааныштырылымы жасап, өткөндө көрдүңүздөр, киносунан кезет сайт ашууда тааныштырылымына 5-6 блогчу барып отуруптар. Булар онсуда ол сайттын ачылатын тууралуу акпараттар өздөрү бирге аралашып, бирге ашышты. Содан кийин дагы бир нерсе, ул жерде көбүнө казак тилде сайттар жеке бастамачы топтун өкүлдөрүнүн иш аракеттеринин натыйжесинде ачылат. Алардын көбүнө каршысы болмайтындыктан жеке баспасөз маселетин өткөзүп журналисттер жыйналган мүмкүнчүлүктөрү жок. Ал осундай клуб куруп, жанагы клубта ар ким мисалы өзүнө жакын адамдарды тартып, университеттерге барып, отурустар өткөзүп болсо, сондай жеке сайттар тааныштырууга мүмкүнчүлүк болот. Сайт ашкысы келет ой барып, сонун сунуш түрүндө жазса, менин каржымды каржыга көмөктөшсөң, болмосо бирөө IT саласынын маманы бағдарламашы болсо, ал сайт жасап берүүгө көмөктөшсө, сондай сайттын болсо мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Сондай мамандардын кеңешин алууга мүмкүнчүлүк туудуруп, мисалы мен өз башымда бул окуя болду. Мен медиалык кезет жана Улан-Батордун жеке сайты, сосын жергилик кезет интернет газетин ашканбыз башында. Бирок менде сол сайттарды калай ашуу керек, калай домен алуу керек деген маселеге байланыштуу менде акпарат болмогондуктан бир багдарламашыга сол домендерди алып берүү тууралуу сунуш жасадым. Ол домендерди өз атына тиркеп алганда кийин мага сонун 2-3 баасына сатпак болуп айлаштырдын натыйжесинде осудан 2-3 күн мурун гана жанагы домендерди өз атыма кайтарып сол сайттарды кайтадан жасап берип ашууга мүмкүнчүлүк берди.
Казакша интернетти дамытууга ат салышып жүргөн баштамачылардын бири Бакыткүл Салыкова кез келген аудармада элдин эрекчелиги эскерилүү кажет деди. Онун айтуунча, казыркы убакытта интернетте жарыяланып жүргөн казак тилде аудармаларды пайдалануу мүмкүн эмес. Сондуктан ол орусча аудармага сүйүнүүгө туура келеди дейди.
Эркин аудармалардын басты максаты эмне? Басты максаты бирикти кызыгуучулук таныткан колдонуучулардын көмөгү менен аударма жасалуу. Эгер бул жерде терминге кичине токтолуп өтсөк, объявление локализация саны түрлү терминдер жана түрмөлөрү бар. Сонун эң башкысы программалык камтамасыз этүүдө бир элдин маданиятын бийимдөө. Бул кең алып караганда, ягъни агылшын тилинде чыккан ресурсту мисалы казак тилинде колдоно алуу үчүн аны осы элдин маданиятына, элдин эрекчиликтерине сәйкес жасау. Бирок көбүнесе азыр бул интерфейсти, бардарламанын кушаттарын, кошумча файлдарды бир тилден экинчи тилге аударып түшүндүрүп жиберди. Яны бул тек гана бир сайттын интерфейсин гана казакчылап коюу эмес, одан да башка жумуштар өтө көп. Көбү тек гана сайтты казакчалоо менен гана шектелди Казакстанда.
Сонун катар Бакыткүл Салыкова эрктүү аудармачылар окурмандарды бейимдеүүдүн түрлү жолдорун жасоо керек деди.
Ресейде издеп көрсөңүз, ресейдин аударма агенттиктери немесе аударма бюролору локализация жасайбыз акчага деп өздөрүнө жарнама жасайды. Улар локализация көрүп турсаңыздар 6 түрүн жасайды экен. Локализация тек гана бардарламалык кушаттарды жасайды, документацияны, сайттарды, мультимедияны, түрлү компьютерлик оюндардын локализациясын жасайды. Яғни бул акчага кәсіби аудармашылардың істейтін локализациясы. Екінші локализацияның бұрындағы ол өз еркімен қызығушылық танытқан азаматтардың аудармалары. Аудармаға адам өзі келеді, ол оны ақша, пайда, ешнәрсе іздемейді, мысалы өзі аударғысы, қосқысы келеді. Енді бұл жерде бір мысал келтірейін, мен өзім осы жерге аударма жасап үлесімді қосқан, бұл полиглот деген тіл үйрену сайты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар, сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналады. Биылғы жылы елге келген легионерлер саны артты. 2012 жылы Қазақстан біріншілігінде өнер көрсету үшін 94 легионер тіркелді. Мамандар легионерлерді тарту мәселесінің оң және теріс жақтары бар дейді. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 2012 жылы елге келген легионерлер қатары неге артты?
Ол, мысалы, 2011 жылға салыстырғанда, осы жылдың регламентінің өзгеруіне байланысты.
Олар қандай себептермен Қазақстанға келді? Легионерлерді тарту қаншалықты тиімді?
Егер легионер тіпті қаптап кететін болса, олардан көп пайда жоқ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Премьер-лиганың барлық клубтары шетелдік футболшыларды шақыру құқықтарын мейлінше пайдаланды. 2011 жылғы чемпион Шахтер, Астана, Жетісу, Ақтөбе клубтары 7 легионерден сатып алды. Алматылық Қайрат клубы өз қатарына 5 шетелдік футболшыны қосты. Солардың бірі жартылай қорғаушы санатында өнер көрсететін Хорватия елінің азаматы Йосип Кнежевич. Ол Қайратқа жалға 10 айға берілген. Негізгі келісім шарты ресейлік Амкар клубымен жасалған. Қазақстандық командаға өтуіме бұрынғы клубта көп ойнамауым себеп болды, дейді футболшы.
Я пришел, это первая встреча была на сбору.
Алғаш рет 2 ай бұрын Турцияның Анталия деген қаласына жиынға бардым. Сол жерде кездестік. Бұрын ресейлік клубта өнер көрсеттім. Мұнда жылға келдім. Бұрын мұнда келемін деп ойламадым. Бірақ Амкара клубының басшылығы сен көп ойнамадың, әлсіз ойын көрсеттің. Қайрат клубына барасың ба деп ұсыныс жасады. Әзірше 2 ойын ғана ойнадық. Мұндағы футболшылар ұнады. Болған ойындарға қанағаттанбаймын. Дұрыс жаттықпадық. Уақыт керек. Енді 15 күннен кейін бәрі реттеледі. Дейді Йосип Кнежевич. Ол Қазақстанға келгенге дейін оның үлкен және әдемі екенін естігенін айтты. Қазақстанның жері үлкен әдемі деп естідім. Алматы және Астана туралы теледидардан көрдім. Одан артық ештеңе білмедім. Қазақстан мен Хорватия құрамалары 4-5 жыл бұрын кездескен еді. Ол осы екі елдің алғашқы кездесуі болды. Мен ол кезде жастар құрамасында ойнайтынмын. Осындағы алғашқы ойынға 10,000-дай жанкүйер келді. Маған бұл қатты ұнады. Қазір негізгі мақсат жеңіске жету. Дейді Йосип Кнежевич. Қайраттың легионерлерімен сөйлесуге көп уақыт бермеді. Жеңіліп жатқан кезде жарнаманың қажеті жоқ деп шешкен. Команда басшылығы футболшыларды жаттығу алаңында кідіртпеді. Клуб қазір премьер-лиганың турнирлік кестесінің 12-ші сатысында тұр. Осы жылғы 3 ойынның біреуінде ғана жеңіске жеткен. Алайда олардың тағы бір легионермен сұхбаттасып үлгердік. Оны Қазақстанға келген алғашқы түрік легионері деп таныстырды. Түркияның Денизлиспор клубында өнер көрсеткен қорғаушы Қазақстанға ол банкрот болып қалғаннан кейін ауысыпты. Әзірге бір жылға келісім шарт жасасқан.
Менеджер телефон ашты.
Менеджерім хабарласып, Қазақстанда Қайрат деген клуб бар, мені сөйлесуге шақырып жатыр деді. Кездестік, келістік, сосын келісім шартқа қол қойдық. Менің бұрынғы клубым банкротқа ұшырап қалды. Біраз уақыт футбол ойнамадым. Қызықтырған ұсыныс болғаннан кейін келістім.
Біраз да жұрт іші іште мажар арамақ үшін орай көбілет.
Дейді Бурак Айкылдыз. Ол команда құрамында 3 ойын ойнаған, алайда бар өнерімізді көрсете алмадық, дейді.
Пек әрәлде жесарет етмейлер.
Түркияда мүмкіндік көп, сондықтан да ол жердегі командалар әлде қайда мықты. Ал орташа футболшыларды іздеп табу үшін менеджерлер еңбек ету керек. Осыған дейін Қазақстан және Түркия құрамалары бірнеше мәрте кездесті. Нәтижелерін білесіздер. Меніңше, мұның бәрі қазақстандық футболдың бастамасы ғана. Олар аздап көтеріліп келеді. Біз де көмектесеріміз.
Иншалла, біз де алышырыз, қатқы салырыз деп ойлаймын.
Дейді Бурак Айкылдыз. Қадірменді тыңдарман, сіз Азатты радиосынан Қазақстандағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биылғы жылы легионерлер қатарының артуы регламенттің қайта қаралғанымен байланысты екенін Қазақстан ұлттық лигасы өкілдері түсіндірді.
Осы жылы көбірек, өйткені легионерлерге байланысты регламенттің қайта қаралуына байланысты өткен жылға қарағанда биыл шеттен келген ойыншылардың саны біраз көбейді. Ол, мысалы, 2011 жылға салыстырғанда осы жылдың регламентінің өзгеруіне байланысты. Себебі былтыр клубтар құрамына 23 футболшы тіркей алған болса, биыл олардың саны 25-ке өсті. Жалпы регламенттің легионерлерге байланысты пункты қайта қарауымыздың өзіндік себептеріміз бар. Мәселен, біріншіден легионерлер арасындағы бәсекелесті күшейту үшін. Содан кейін, нақты айтсақ, клубтар құрамына биыл 7 легионер тіркей алады. 2010 жылы клуб тек қана 5 легионер тіркей алған. Ойынға қатысу саны өзгерген жоқ. Ол 5 легионер.
Дейді Қазақстан ұлттық лигасының басшысы Олжас Абраев. Бірнеше жыл бұрын Қазақстанға негізінен бұрынғы совет құрамында болған елдердің ойыншылары келген болса, бүгінде легионерлердің басым бөлігі Шығыс Еуропа өкілдері, дейді Олжас Абраев.
Егер бұрын бізге негізінен Ресейден, Украинадан келсе ойыншылар, қазіргі уақытта, мысалы осы жылы көп ойыншылар Сербия, Босния және Герцеговина, бәлкім бұл Қазақстан футбол арасындағы серб агенттерінің белсенділігімен байланысты шығар. Өйткені олар қазіргі уақытта Қазақстанда жұмыс істеп тану өте көп. Көптеген ойыншылар Молдова, Өзбекистан, Африкадан да ойыншылар бар. Мысалы, осы жыл бірінші ойыншы ол Америка Құрама Штаттарынан келді. Испаниядан, Франциядан ойыншылар бар.
Спорт шолушысы Есей Женгісұлының сөзінше, легионер тарту бүкіл әлемдік проблема.
Легионер тарту бүкіл әлемдегі бар проблема ғой. Қазір Ресейді қараңыз, Ресей тіпті сол легионерлерге деген лимитті алып тастаймыз ба деген әңгіме шығарып жатыр қазір. Ал Англияда ол лимит жоқ, Еуропалық одақтың мүшесі болғандықтан, Германияда жоқ, Италияда жоқ. Мысалы, Италияда Интер деген команда бар, құрамында бірде-бір италиялық ойнамайтын кездер болады. Мысалы, Андреа Раноккио мен Марко Матерацци анда-санда шығып тұрады. Марко Матерацци қазір тіпті қойды. Сонда алаңда 11 легионер ойнайтын кездерде бар да. Және ауыстыратын 3 ойыншы түгел, 14 ойыншы түгел легионер болатын жағдайлар бар. Құдай сақтасын, бізде ондай жағдай жоқ. Бірақ мына көршіміз Ресей қандай жолмен келе жатыр, біз қазір сондай жолмен келе жатырмыз бәсе.
Ойыншылардың трансферлік құны туралы ақпарат тарататын transfermarkt.d веб порталының сөзіне сенсек, Қазақстандағы легионерлердің ортақ құны 23 миллион 650 мың еуроға бағаланған. Осы жылы ең үлкен қаражатты 3 миллион 100 мың евроны Ақтөбе клубы жұмсапты. Одан кейінгі орында талдықорғандық Жетісу мен қостанайлық Табол алды. Олар 2 миллион 850 мың және 2,5 миллион евроға легионерлер сатып алған. Олжас Абраев бұл ойыншылардың нарықтағы шамалас құны, алайда нақты ақпарат деп ойлауға болмайды, дейді.
Чемпионның соңында команда чемпион немесе екінші, үшінші орынға ие болса, содан кейін айтуға болады, ол легионерлер пайдасы бар ма, жоқ па? Әрине, и біздің футболшылар, жас футболшыларға шанс беру керек. Бірақ қазіргі уақытта Қазақстан чемпионаты дамып жатқан жолында, оның легионерлердің пайдасы өте көп. Өйткені ол ең біріншіден олар шетелдік практикасын біздің чемпионатына келеді, біздің жас футболшыларға сабақ ретінде көрсетіп жатыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикир таласка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Казакстан футболундагы легионерлер тагырына арналган хабарыбызды тыңдап отурасыз. Наурыз айынын башында жарыяланган FIFA рейтингисинде Казакстан 4 орунга төмөндөп 142-чи болуптур. Ал элдеги премьер-лига 10-чу наурыздан башталып, карашанын 13-үнө дейин жалгасады. Эсей Жеңисулунун сөзүнчө, соңгу жылдары Казакстанга тәүр легионерлер келе баштады.
Біздің Қазақстан деңгейінде жалпы бұрын сында да 2-нің 1 келетін. Былайша айтқанда, яғни 2-нің 1 келе салып Қазақстанның азаматтығын алатын. Мысалы, Қазақстан азаматтығын алудың шарты бойынша негізі қазақ жерінде 5 жыл тұру керек. Осы жерде тұрғылықты. Сондай ғой, ал келе салып алатындар болатын да. Қазір бұл тенденция ептеп азайды, бірақ әлі де ішінара бар. Мысалы, былтыр Атырауда Данилюк Тарас дейтін жігіт ойнады, Украинаның жігіті. Былтыр легионер ойнады, бір Қазақстанның азаматы ойнады ғой. Сонда бір жарты жылдың ішінде оған Қазақстан азаматтығын алып берген. Демек, мүдделі топтар бар деген сөз ондайларға. Және бұл сияқты ойыншылар мысалы Богданов деген ойыншы бар тобылда. Сосын кімдер? Дмитрий Богдан деген ойыншы бар тағы сол тобылда. Сосын Алексей Данаев деген ойыншы жылда команда ауыстырады. Евгений Авшинов деген қорғаушы тобылда ойнады, Қайратта ойнады, Андонда Қайсарда ойнады, енді кеп Атыраудан шықты мысалы. Сол сияқты ондай ойыншылар пішен былайша айтқан кезде Қазақстанда. Кейбір легионерлер бір жылдан кейін сайты саны құмда ізі қалмай кететін жағдайлар болады. Ал бірақ қазір қарасаңыз, мысалы, тұрақты ойнап жүрген легионерлер бізде жоқ емес. Мысалы, Сергей Струков дейтін Ресейдің азаматы бар, биыл осыға келу керек 82-ші жылға. Сол Қазақстанда мысалы Қайратта ойнады, Ақтөбеде ойнады, Ертісте ойнады, биыл Ертіске қайтып оралды. Өзінің азаматтығынан бас тартқан жоқ, сол резей азаматы, бірақ Қазақстан деңгейінде ол тәуір мерген бомбардир былай. Яғни оған сұраныс бар. Ресейден нан таба алмаса да бізге кеп тәп-тәуір ойын көрсетті. Мұндай жақсы нелер бар, мысалдар бар. Бірақ бір командада тұрақты ойнап жүрген кәдімгі сол командамен біте қайнасып кеткен легионерлер жоқ емес. Мысалы Александр Трайкович деген Ордабасыдағы легионер бар. Серб өзі осы кемінде 3-ші жыл ойнап отыр Қазақстанда. Және былайша қусаңда кетпейтіндей жағдайға келді қазір. Тұрақты алыс шетелдерден ойнап жүрген сол тура Ордабасыда угандалық Мвесигва деген ойыншы бар. Ол Уганда құрамасының ойыншысы. Енді африкалықтардың деңгейі тәуір болатынын білеміз ғой. Ол мына Ордабасыда биыл 2-ші маусым ойнап жатыр.
Шолушының айтуынша, легионерлер чемпионаттың деңгейін аз да болса өсіреді.
Егер легионерлер тіпті қаптап кететін болса, олардан көп пайда жоқ. Өйткені олар осы қазақ жерінде тәрбиеленетін ойыншылардың орнын басады олар. Солардың нанын жейді былайша айтқан кезде. Ал екінші, олардан пайда бары сол, мысалы, өткен жылы Шахтер командасы Еурокубоктарда өте мықты команданы артқа қалдырды мысалы. Копер дейтін команданы, Словакияның. Сол жерде оған көмектескен сөз жоқ, мына біздің босниялық легионерлер болды. Алдин Жизич пен Никола Васильевич дейтін екі орталық қорғаушы бар. Сол Васильевич мысалы бір ойында қос дубль жасады мысалы. Өте пайдасы тиді былайша айтқан кезде. Демек, олардың да жақсыларының да несі пайдасы болады деген сөз. Игорь Бугаев дейтін ойыншы бар мысалы, Астанада болған, қазір тобылға ауысты. Ол да Молдавия құрамасының ойыншысы, және былтыр Астананы былайша айтқан кезде тәптәуір жалғыз сүйреген кездер болды. Өйткені шабуылшылардың бәрі жарақаттанған кезде сенім соған артылды, ол ешкімді жерге қаратқан жоқ мысалы. Ондай шебер ойыншылар келіп жатса, мысалы, Құлағып дейміз.
Олжас Абраев елдегі біріншіліктің деңгейі жылдан жылға көтеріліп келеді дейді. Оның сөзінше, қазақ футболы танымал және оған деген қызығушылық азаймай отыр.
Қазақстанда ақшаның тәуір төленетінін мен айтуымыз керек. Өйткені мысалы, қазір командаларда ең негізгі құрамға ілінбейтін, анда-санда негізгі құрамға шығады дейтін ойыншының өзі 5000 доллардай алады айына. Енді жас ойыншылар 3000, 2000 доллар алуы мүмкін. Ал 2000 доллардың өзін мен мысалы, журналистикада жүргеніме 15 жыл болған, менің өзім 2000 долларды қазір 2-3 жерде жұмыс істеп жүріп, әрең табамын да тапсам екен. Көрдіңіз ба? Сонда демек, мысалы, Арменияда жүріп ондай ақша алмайды, Грузияда жүріп ондай ақша алмайды, неде Черногорияда жүріп, немесе Хорватияда жүріп ондай ақша алмайды, Сербияда тіпті 2 бастан алмайды. Сондықтан да біздің елімізге сол көбінше Балқан түбегінің легионерлері келіп жатқанын содан түсінуімізге болады. Яғни ақша тәуір төленеді деген сөз. Екіншіден, ол мықты легионер келгеннен кейін чемпионаттың деңгейі аз да болса өсетіні жақсы ғой. Қазір мысалы қарасаңыз, Ертістің құрамы жақсы өте, Тобылдың құрамы өте жақсы, Ақтөбе 2 бастан жақсы, Жетісу жақсы, Шахтер жақсы, Қайрат солардың қатарына ілінеміз деп отыр. Астананың құрамы жақсы. Демек, бәсекелестік кемінде 7 команданың ортасында жүрсе, ол өте жақсы болады. Яғни Тараз биыл қалай жақсы ойнап жүр мысалы, ненің ұлттық біріншіліктің деңгейі өскеніне де ол легионерлер қарайды, ақымақ емес қой. Олардан мысалы еңбек кітапшасына тәуір команданың аты жазылғанын қалайды олар.
Дейді Есей Жеңісұлы. Ол қазақ футболшыларының қарқыны қандай деген сұраққа оптимистік жауап бере алмайтынын айтты.
Құрып короо менен вагон вагон менен легионерлер келип жатыр. Балкан түбүнөн келип жатыр, Бразилиядан келип жатыр, анадан мынадан келип жатыр. Бирок өкүнүчкө карай биздин футболчулардын азыр бирде биреуи сырт элде ойномайды. Демек биздин футболчулар өз казанында кайнап жатыр деген сөз. Ошол жерде алатын 5000 6000 долларды малданып сол жүр деген сөз. Демек биздин улуттук курамабыз неге әлсіз? Яғни біздің футболшылар тек осы деңгейді қанағат тұтады. Біреудің тоқпақтауымен ғана жүргендер бар да мысалы. Көпшілік және сондай. Сондықтан бұл жерде бізде біздің футболшылар өздерін шетелдерде сынап көрмейінше, кәдімгі ең жоқ дегенде Кипрдің ұлттық біріншілігінде, тіпті болмаса Фарердің ұлттық біріншілігінде ойнап кетсе, онда олар басқа ортаны көріп, ол жақта қаншалықты жанталас болатынын түсініп, ұлттық құраманың деңгейін өсіретін еді. Қазақстанда өсіп, Қазақстанда футбол мектебінің тәрбиесін көріп, шетелде ойнап жүрген ешкім жоқ. Бұл деген өте жаман көрсеткіш. Қазір ресейдікілердің өзі жылап отыр мысалы. Ресейде ұлттық құрамадан өтін Погребняк дейтін шабуылшы ғана қалды Англияның Фулхэм командасы. Аршавин де келді, Павлюченко да келді, Биллединов та келді мысалы. Сондықтан олар да қазір алдағы Еуропа чемпионатында жағдайымыз қалай болады деп қорқып отырған күмән.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.